«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Подводим выники понеделка 8 красавіка. При микрофоне для вас працуе Ліза Кучаравая. Вітаю. Нашей темы стал вядомый формат сёлетняга Чарнобыльскага шляху и план Б у выпадку забароны шэсця. Гісторык-депутат Ігор Мразалюк назваў знос крыжоў у Курапатах упарадкаваннем перад Вялікаднём. Палітык Павел Севярыніца суджаны на 15 сутак арышту. Гэта і іншае абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 8 красавіка прадстаўнікі аргкамітэта па правядзенні шэсця з нагоды аварыі на ЧАЭС падалі заяўку ў Мінгарвыканкам на правядзенне акцыі «Чарнобыльскі шлях 2019». У эфіры «Еўрарадыё» адзін з заяўнікаў шэсця, лідар партыі «Зялёны» Дмітрый Кучук, распавёў, якім будзе фармат сёлетняй акцыі.
В этом году, значит, у нас будет традиционный маршрут. Мы собираемся и подавали заявку на сбор в Академии наук в 17:30. Немножко решили раньше подать, потому что все-таки выходной накануне религиозных праздников. Шествие, начало шествия 18:30 по стандартному маршруту по улице Сурганова до памятного знака ахвярам Чернобыля, где произойдет митинг, возложение цветов, может быть, молитва.
Адзначыў Дмітрый Кучук. Тым часам у выпадку, калі ўлады не дазволяць правесці традыцыйнае шэсце, арганізатары маюць план Б. Пра гэта распавёў другі заяўнік Чарнобыльскага шляху, лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык.
Калі ўлады не дазволяць Чарнобыльскі шлях, з ноткі падкрэслю, это будет пішыню гісторыі Беларусі, то мы будзем заклікаць людзей карміць галубоў на Кастрычніцкай плошчы, бо всё роўна мы не павінны забывацца пра Чернобыльскую катастрофу. Мы повинны свету показать, что тут есть люди, которые бачат, какую катастрофу могут принести про Островецкую АЭС.
Заявил Вячеслав Сиучек. Нагадаем, что Чернобыльский шлях мае отбыться у пятницу 26-го красавика.
Штодзённая программа «Петарда».
Добраўпарадкаваннем назваў знос крыжоў у Курапатах дэпутат палаты прадстаўнікоў гісторык Ігар Марзалюк. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу RTVI. Марзалюк падтрымаў дзеянні ўладаў і назваў нахабнай хлуснёй паведамленні, быццам хтосьці зносіў крыжы, усталяваныя на месцы расстрэлаў. Па яго словах, расстрэлы адбываліся ў глыбіні ляснога масіву, а тэрыторыя з крыжамі ніякага дачынення да месца расстрэлаў не мае. Знос крыжоў бульдозерамі гісторык назваў упарадкаваннем напярэдадні Вялікадня. Таксама Марзалюк выказаў здзіўленне, што крыжы прастаялі цэлы год. На яго думку, іх трэба было знесці значна раней. Тым часам у каментары Еўрарадыё вядомы літоўскі паэт і дысідэнт Томас Венслава назваў знос крыжоў ва ўрочышчы цынічным учынкам.
В Курапатах произошло безобразие, я бы сказал, чудовищный, циничный поступок. Уничтожили 70 крестов. Ну и мы, несколько литовцев, два литовских дипломата, и они меня с собой пригласили. Мы пошли на следующий день в Курапаты, понесли туда свечки, понесли туда цветы, положили их. Там есть не только белорусские могилы, там есть могилы литовцев, латышей, эстонцев и поляков.
Томас Венслава распавёў, што навіна пра знос крыжоў была першая, якую ён пачуў, прыляцеўшы з Вільні ў Мінск на фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Павел Севярыніца суджаны на 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Такое рашэнне ў панядзелак вынес суд Мінскага района. Севярынца затрымалі ў пятніцу, калі ён спрабаваў размаўляць з рабочымі, якія ўсталёўвалі агароджу ў Курапатах на месцы знесеных крыжоў. Ён вёў стрым у сацыяльнай сетцы Facebook і спрабаваў дастукацца да сумлення рабочых, якія працавалі пад аховай людзей у цывільным. Палітыка абвінавацілі ў тым, што ён перашкаджаў будаўнікам, крычаў і хапаў іх за рукі, ды не рэагаваў на заўвагі. Таксама на яго быў складзены пратакол аб непадпарадкаванні патрабаваннем палкоўніка Сергея Удодава з Мінскага РУС. З 5 красавіка Павел Севярыніц заставаўся за кратамі. У судзе Севярыніц абвінавачванні не прызнаў. Таксама суд Мінскага района адправіў на дапрацоўку пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні 70 22-гадовай Ніни Багінскай, якая была затрыманая разам з Паўлам Севярынцам у Курапатах. Стала вядома, што жанчына 3 дні трымала галадоўку за кратамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У штабах Уладзіміра Зяленскага і Пятра Парашэнкі пракаментавалі выказванне Александра Лукашэнкі пра прэзідэнцкія выбары ва Украіне. Падчас вялікай размовы Лукашэнка заявіў, што прэзідэнтам будзе Парашэнка. Гэтыя ж словы ён паўтарыў у нядаўнім інтэрв'ю найбуйнейшаму інфармацыйнаму агенцтву Турцыі «Анадолу». Як паведамляе Радыё Свабода, паліттэхнолаг Дмітры Разумкоў са штаба Зяленскага адказаў каротка, цытую: «Ну, у вас свабода слова, кожны мае права казаць, што лічыць неабходным», заявіў паліттэхнолаг. Палітолаг Александр Палій са штабу Парашэнкі выказаўся наступным чынам, цытую: «Ён сказаў, як ёсць, як сябар. Магчыма, ягоная заява паўплывае на выбары ўсходніх украінцаў у другім туры галасавання», заявіў палітолаг Палій. Нагадаем, што другі тур прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне прызначаны на 21 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што Александра Лукашэнку просяць, каб у Беларусі напярэдадні другіх еўрапейскіх гульняў не адстрэльвалі бяздомных жывёл, піша Тутбай. Адпаведны зварот да кіраўніка нашай дзяржавы накіравала Мадлен Пятровіч, дырэктарка найбуйнейшага аўстрыйскага прытулка для жывёл і экс-старшыня партыі «Зялёных Аўстрыі». Напрыканцы лістапада 2018 года ліст да беларускага кіраўніка даслала французская актрыса і зооабаронца Брыдж Жыт Бардо. Яна таксама прасіла абараніць бяздомных жывёлаў. Аўстрыйскія зооабаронцы прапануюць пачаць стэрылізацыю бяздомных сабак і катоў па ўсёй краіне. Таксама яны лічаць неабходным асветніцкую працу сярод насельніцтва. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.